galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa arbuco bisha oktoobar ah, waa toban sanadkun waa 2018, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband ee boggeena v o a somali com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinaya galabta xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: carruurtii ku agoonooday qaraxii soobe oo aan weli helin kafaalaqaadkii loo ballan qaaday sannad kadib markii ay waalidiintooda ku waayeen musiibadaas.
carruurtaasi horta boodax badankoodu boqolkiiba 85% waxa weeyaan xamar, dadka degan ayay yihiin. waxaa jiray carruur dhinac gaalgacyo jirtay, waxaa jirtay baydhabo, walaweyn ayaa jirtay, waxaa jiray xataa caruur aanu si rasmiya xogtooda u ogaan weynay oo diyaar barada dad ka yimid oo dhintay ay dhaleen ayaa jiray.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
nafbow talaxun goortay arrimo kugu tobnaadaane ii saydii caanaha tiqiin taababkaa go'ane iyadaba tolliimo u eg yahay waana kala taale tayday cuslaysa ee maxaan talinimii cawday.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
haweeneyda u dooneyd suxufiga sacuudiga ee la waayey kadib markii uu galay qunsuliyadda dalkiisa ee magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa sheegtay in uu qabay cabsi ah inuu halis ku sugan yahay, hase yeeshee uusan ka warwelin in dhismaha qunsuliyadda dhib lagu gaarsiin karay. khadiija jankiis oo u dhalatay dalka turkiga ayaa wargeyska washington post waxa ay ku qortay in jamaal khashoogi uu markii horeeto qunsuliyadda tegay 28-kii bishii sebtembar, kadibna uu ku laabtay toddobaadkii tegay. markaasi uu lahaa ballan uu uga soo qaadanayo warqado oo uu u baahnaa si markaasi iyada uu u guursado suxufigaasi oo aan dib loo arkin markaasi kadib. jankisa ayaa waxaa kalsooni ay ka muujisay awoodda mas-uuliyiinta turkiga ay u leeyihiin inay ogaadaan waxa dhacay, waxayna ugu baaqday madaxweynaha mareykanka donald trump inuu gacan ka geysto in la ifiyo sababaha waayitaanka suxufiga. waxa ay janki sidoo kaleeto ku boorisay mas-uuliyiinta sacuudiga inay soo bandhigaan muuqaalada kaamerooyinka amni ee ku dhigan hareeraha qunsuliyadda. sacuudi arabiya ayaa waxa ay sheegtay in khashoogi uu ka tegay qunsuliyadda waxaana ay ku gacan sweertay eedeymaha saraakiisha turkiga ee ah in lagu dhex dilay qunsuliyadda.
khubarada cimilada saadaalisa ayaa uga digay dadka ku nool gobolka koonfureed ee florida ee dalkan maraykanka in ay u diyaar garoobaan saameyn buuxda oo ka dhalata duufaanta michael oo ah mid aad u khatar ah. roobab ka hor da-ay duufaantan ayaa harqinaya banandel florida aroortii hore ee saaka oo arbac ah, iyada oo galabtana la filayo in duufaantu ay soo caga dhigato. xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegtay in duufaantu wadato dabaylo saacaddii ku socda 220 kilomitir saacaddiiba, taasoo ka dhigtay heerka 4 ee duufaanada lagu cabiro. dadka cimilada saadaaliya ayaa sheegay in laga yaabo inay duufaantani sii xoogaysato marka ay gaadho biyaha qandac ah ama diirimaadka ah ee xeebaha mexico ka hor intaanay gaarin florida.
saraakiil bulgaria ayaa sheegay maanta arbaca in la xiray nin looga shakisan yahay inuu kufsaday dileyn ah weriye victoria marinova. xiriirinta dalkaasi bulgaria ayaa waxa ay sheegtay in qofka la tuunsan yahay la yidhaahdo severin krasimirov oo u dhashay dalkaasi laguna xiray dalka jarmalka, dilka marinovana aanu la xiriirin shaqadeeda. marinova oo meydkeeda laga helay beer lagu nasto ee magaalada ku taalla waqooyiga dalka bulgaria ee ruza ayaa waxa ay ku jirtay baaritaan musuq maasuq la xiriiray oo ay ku lug lahaayeen siyaasiin iyo sanduuq lacagta ah ee midooda yurub.
danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa xilkii iska casishay. Haley ayaa iyadoo aqalka cad ku sugan lana joogta madaxweyne Trump waxay saxaafadda u sheegtay inay xilka ka tegayso bilowga sanadka cusub. Madaxweyne Trump ayaa aqbalay is-casilaadda danjire Haley, waxaana uu ku ammaanay waxqabadkii ay muujisay muddadii ay xilkaasi haysay.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlaanahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay xali saqdi dhexe tuulada Carabiya ay ku dileen laba macalin, waxaana sidoo kale ay qirxiyeen mid ka mid a guryaha macalimiinta. Maxamed Faarax Shiraac ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
weerarkan waxaa la isqdi dhaxay ku qaadeen kooxdan la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijinayay in laba ka mid a macalimiintaana ka soo jeedin gobolkan ee dugsiga sare ee Carabiya High School dhigay ay ku dileen. Carabiya oo ka tirsan countiga Mandera sintana ku hayso xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ayaa kooxdan la sheegay inay kasoo tilaabeen xuduudda dhanka Soomaaliya, dhacdaas inay ka geysteen xalay siqdi dhexe. Sidaasina waxaa lagu sheegay nuqul ciidamada booliiska dalkani Kenya u qaybiyeen saxaafadda gudaha dalkani Kenya. ciidamada booliiska maxalliga ee ilaalinaya iskuulkaasi ayaa culays fara badan kala kulmay kooxdaasi gudaha iskuulka soo galay, waxayna u tilaabseen hoyga macalimiinta iskuulkaasi halkaasi ay ka deganaayeen iyagoo isticmaalay bambooyinka gacanta laga tuuro iyo qoriga baasuukaha loo yaqaan. Booliiska ayaa sheegay in laayo haatan ay ciidamada ay ka daba direen raggaasi oo la tuunsan yahay inay dib ugu noqdeen dalka Soomaaliya, waxayna sidoo kale sheegay inaysan jirin wax dhaawac ama dhimasho ay soo gaaray dad kale. ardadii iskuulkaasi dhiganaysana ay ka badqabaan maaha markii ugu horreysa ee Carabiya ay soo weeraraan koox ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo dalka Soomaaliya ka soo gudbay. weerarada isxigxiga ay u geysanayaan dadka gobolkan aan ka soo jeedinna waxay noqonayaan kuwa inta badan kusoo noqdhoqonayay gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. iskuulada dalkani Kenya oo xilligan isku diyaarinaya imtixaanka qaran ee dabyaaqada sanadkani ka dhici doona guud ahaan dalkani Kenya ayaa cabsi fara badan macalimiinta dhulka jiida xuduudda Soomaaliya saaran ka shaqeeya, cabsi fara badan ay ka qabaan xilli walba lagu soo weeraro goobaha ay u soo shaqa tageen. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee V O A. iyada oo tobanka bishani Oktoobar ay ku beegan tahay maalinta dhimirka adduunka ayaa magaalada Boosaaso waxay ka mid noqotay magaalooyinka laga xusay, waxaana Boosaaso ku yaala xarumo lagu daweeyo dadka qabaha cudurka dhimirka, iyadoo tiro badan oo bukaanka ka mid ahi ay kaga doorsadeen xarumahaasi cudurka dhimirka ama ay kaga bogsadeen. haddaba Faadumo Yaasiin ayaa warbixin arrintaasi la xidhiidha inooga soo dirtay Boosaaso.
tobanka bisha Oktoobar waa maalin dunidu u astaysay maalinta dhimirka adduunka. magaalada Boosaaso waxaa ka furan xarun lagu xanaaneeyo dadka u haleelay xanuunka dhimirka. Ismaan Cali Xasan waa maamulaha xarunta lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. waxa uu V O A u sheegay in ay jiraan dad iyagoo xanuunsan ay ka soo ururiyaan bannaanada, isla markaasna aysan hayn meel ay dib ugu celiyaan marka ay bogsadaan, maadaama qaarkood ay garan waayaan ehelkooda ama ay dhici karto inay ka yimaadeen gobollo kale.
Siyaabaha dadkaas loo daaweeyo waa sidii caadiga ah, daaweyntii caadiga ah, habkii dhakhaatiirta caadiga ahaa. Dadka waa la keenaa, dabadeedna assessment baa loo sameeyaa, dawooyin baa loo qoraa, dawooyinkaas ayaa meesha lagu siiyaa. dadkaas waxay isugu jiraan dad IDPs ah, dad host community ah, iyo dad maxaan ku yiraahdaa homeless ah. haba ugu daraadaan nin kuwa homeless-ka ah oo aan meelaha dariiqyada iyo jidadka intaan ka soo qaadno ayagoo xanuunsan. hadhowto markii ay fiicnaadaaniin oo xusuustoodii soo laabato oo ay wax gartaaniin, haddana aanan haynin meel aanu ku celinno dadkaas oo ama gobollo kale ka yimaadeen. waxaa laga yaabaa inay waalidiintood ilaaween ama meeshii ay ka soo jeedeen ama gobolkii ay ka yimaadeen oo kaleeto. dhibaatooyinka noogu badan waa horta dhibkaas dad badan baan hadda haynaa oo fiicnaaday oo ladnaaday oo dadkaas ka mid ahaa, laakiin haddana aanan haynin meel aanu dib ugu celinno.
Doctor Jibriil Siciid Jaamac oo ka mid ah dhakhaatiirta la tacaasha dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa sheegay in inta badan dadkan uu xanuunku ku soo noqdo caqabado la xiriira kuwa horay u dhaawacay maskaxdooda oo ku soo noqnoqday
dhibaatada jirta marka xabiidada caafimaadka dhibaatadii markii hore ku keentay cudurka ama haado problem haga familyka ama haga nolosha ah inta badan way jirtaa taasi waxay sababtaa marka inay dad badan soo noqdaan dhibaatada jirta waxa ay community-geena bulshadeena ma yaqaanaan habka qofka loo macaamilo qofka dhimir kala qofka way dilayaan way xiraayaan sawo qofkii marka dib gaartay baa la keenaya marka dadka waxaan u baaqaynaa inay qofka dhimir kala ay xanuunsan daryeelaan inaysan dib u geysan inay xarun daawo geeyaan cudurkan cudur la daweyn karo weeye sida cudurada kale loo daweyn karo qofka dhimir kale ama xanuunsan markuu yimaado waa la qiimeeyaa markii la qiimeeyo heer baa la qoraa qiimeyntiisa u joogta qofkaasi hadhowto markuu dawada bila qaato waa la qiimeeyaa heer baa la qoraa idan u jooga marka uu noqdo qof taam ah oo fiican oo dawadiisii qaadan kara bulshadii la noolaan kara ayaan diraa laakiin dhibta jirta waxa weye qofka haddii la diro dadkii ehelkiisa ahaa ayaan si fiican u hayn karay ama bilwadii buu ku noqonaya ama dadkiibaa ka xanaajinaya la dagaalamaya xiraya marka dawadiina waa kala goynaya marka anigu qofka isagoo aan diraa inta badan fiican oo ladan oo aan qiimeynay xaaladiisa daawadiisii aan siinay waan la soconaya waxaan fiirinaa hadhow waxaan fale oo baan samaynaa qofkii inaan la socono xaaladiisa faamilka weydiino daawad inuu qaato inuu fiican yahay
qaar ka mida dadka ka bogsooday xanuunka dhimirka ayaa v o a uga waramay dareenkooda
anigu waxaan ka mid ahay dadka ku nool xarunta dhimirka boosaaso waxaa lay keenay anigoo jajaban dabaq baan ka soo booday laba dabaqa dabeedna ehelkaygii ayaa waxay keeneen xanuunta dhimirka xarunta dhimirka waxaan ugu yimid dad aada ugu gargaaraya qofkii wax ku tabaalooba ama wax kasta ha qabsadeen haddana caafimaadkayga waxaan aada u rajaynayaa inuu aada boqolkiiba boqol ladan yahay luguhuna way ladnaadeen
magacayga waxaa lahaa sheekh nuur cabduqaadir muuse cali gaban dadka beeshinka maahay dadka la keenay baan ahay meesha la keenay saddex sanaan ku jiraa meeshaan waan kusoo laablaabtaa xanuunkaygana waa neerfo oo caafimaad qabaa inaad shaqaystaan u baahan haddeertaan oo aad shaqo galo
xasan jaamac faarax xasan layli oo ka mid ah guddoomiyaasha barakacyaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in xaruntani ay gargaar u fidisay qaar ka mid a barakacyaasha magaalada boosaaso oo la ildaraa xanuunka dhimirka
barakacyaasha boosaaso oo ka kooban 39 kaam anigoo ah xasan faarax jaamac xasan layli aad baan u soo dhoweynayaa waayna mahadsan yihiin saddex maalmood baada shaqada aan wadnay awal horey bay u wadeen waxa weye arrintaas waa arrin wanaagsan dadkaas in loo qareemo wax loo qabto loo gurmado waa dad waalan qaybtood waxaanu ka soo qabannay suuqyadaan ka soo qabannay ummadda waxaan leeyahay cod gaaban iyo cod dheerba ku leeyahay ha loo gurmado ummadda ah dhimirka u xaraysan santarada qaybtood ku jiraan dhibka badan haysto ha loo qaremo
suldaan maxamed muuse geelxoor oo ah asaasaha xaruntan lagu xanaanayo dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa ka warbixiyey heerarkii kala duwanaa ee xaruntani ay soo martay
waxaan aasaasnay 2003 waxaana ku aasaasnay duruuf aan ku aragno suuqa dhexdiisa dad badan oo tabaalaysan oo dariiqa yaalyaala dad naftooda laga ilaalinayo dadka naftiisa laga ilaalinayo laakiin waxaan ogaanay waxa wax noo keenayaan waa hay-adaha dadkooday kaana madaxee naas jimaacan ilaahay wuxuuna leeyahay ninkii qof nooleeya waa isagoo ummadda nooleeyay oo kale dadkaanu waa dad dhimarka ama dadka baahida gaarka leh waa duruf adag haysato oo saan u sheegama naftooda ku halisku ah oo bini aadanka halisku ah oo tida bini aadanka halisku ah dadka waxay loo baahan yahay in gacan weyn la siiyo
inkastoo ay muuqato shaqhsiyaad si gaara isugu xilqaamay dadka la ildaran xanuunka dhimirka ayaa haddana waxaa jira dad qaba xanuunka dhimirka oo aad ku arkayso wadooyinka waaweyn ee Puntland kuwaasoo u baahan in loo fidiyo gargaar Fadme Yasin Jaamac V O A Boosaaso
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Intiinay dhegeysatay idaacaddeenna shalay waxaan barnaamijka galka baarista aan kaga hadalay dhibaatada haysata qoysas badan oo aan helin meydkii eheladooda ku dhintay qaraxii ka dhacay zoob 14-kii bisha Oktoobar ee sanadkii 2017. qayb kale oo ka mid a warbixinadaasi aanu ugu talagalay dhacdadaasi murugada badan ayaan haatana waxaan idinsoo gudbinaynaa gaar ahaan waxaanu ku eegaynaa caruurta ku agoontowday qaraxaasi oo aanan iyagu helin kafaalaqaadkii loo ballan qaaday waxaanu diyaariyey Haaruun Macruuf oo soo jeedinaya.
qayb kale oo ka mid ah dhibanayaasha muddada fog ee aafada qaraxii 14-ka Oktoobar waa caruurta ku agoontowday qaraxaasi. kuwaasi oo badankoodu ay mid ka mid ah waalidkood ku waayeen qaraxaasi qayb yar oo ka mid ahna labada waalidba ay ku waayeen guud ahaan caruurta ku agoontooday saddexda qarax ee Zoobe naasa hablood iyo xarunta booliska waxay dhan yihiin 2,360 qof kuwaasi oo 1,547 ay yihiin caruur aan weli qaan gaarin 1,398 ka mid ah caruurtaasi aan qaan gaarin waxay ku agoontoobeen qaraxii Zoobe guddiyada taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ayaa aruuriyey lacag ka badan $4 million waxayna lacagtaasi gaarsiiyeen qoysaska iyo dadka laga baxay iyo weliba kuwii ku dhaawacmay iyagoo siiyey lacago u dhaxeeya $300 ilaa $1,000 Cabdullaahi Maxamed Shiruuc waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka ee gurmadka qaran oo loo magacaabay taakulaynta dadka ku waxyeeloobay qaraxa iyo ehelada dadkii ku baxay iyo kuwa ku agoontoobay masiibadaasi
caruurtaasi horta badankoodu 85% waxa weeyaan xamar dadka degan ayay yihiin laakiin waxaa jiray caruur oo ama taqaanaa dhinaca gaalkacyo jirtay waxaa jirtay baydabo walaweyn ayaa jirtay qoryoley ayaa jiray marka waxa weeyaan waxaa jiray xataa caruur aan si rasmiya xogtoodu u ogaan weynay oo diyaasbarada dad ka yimid oo dhintay ay dhaleen ayaa jiray marka caruurta badankoodu waxa weeyaan soomaaliya joogeen dadkooda ayaana lagu taakulaynay meel aan annaga caruurta ku ururinay ma jirto cid annagana soo wargeliday oo caruurtii agoonta ahayd meelaan ku ururiyana ma jirina ma jirto marka sidaas daraaddeed waxaan ictiqaadinaynaa caruurtaasi inay la joogaan waalidkoodii haray ama dad ehelaa inay la joogaan sidaas ayaan annagu ku taakulaynayna ma ahayn meel gaaran soo ururinay ma jirto
maxaad u qabateen ilaa hadda loo qabtay qoysaska ay ka baxeen iyo caruurahooda
waxa weeyaan waxaan annagu qabanay sideenaba waxaan qabanayna annagu waxaed lacag baan helin lacagtaas ayaanu marba qayb siinaynay markii hore qoyska laga dhintay waxaanu siinaynay 300 oo aan yiri aaskii iyo muxuu aha mataqaanaa qarashkii ku galay iyo dawadii ayaa la siinayay qofkii dhintay iyo qofkii dhaawacmay ayaa laga simayay intii aan annagu soo gaarnay intii aanu hayna liiskooda markii xigay caruurtii ayaanu waxaanu siinay haddana oo ahay 300 cunug kasta oo markaasi agoon ahaa oo ka mid ah 1,547 ka mid ah 300 aan siinay marka dambeydana waxaanu siinay 700 ayaan marka cunug kasta oo magaciisigaasi anagu waxaa noogu talagalnay gaarsiinana waxa weeyaan $1,000 ayaan gaarsiinay caruurtii marka markii hore waxaan ka fakeraynay in dowladda iyo hay-adaha mataqaanaa khayriyaadka ama sabamafalka la isu tagtago oo caruurtan wax loo beeqaamiyo oo hay-ad ay soo baxdo annaga jikada nagala wareegto taasina ma aysan iman sababtaas darteed ayaana waxaan u samaynay inaan lacagtan dambe oo $700 aan u siino marka cunug walba $1,000 ayaan gaarsiinay
guddigaasi waxay kaloo ku dadaaleen inay kafaalo qaad u helaan caruurta aan qaan gaarin ee ku agoontooday qaraxyadaasi kuwaasi oo dhan 1,547 waxayna ballanqaadyo ka heleen hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah iyo weliba safaarado shisheeye hase yeeshee ilaa haatan guddigaasi waxay ii sheegeen inaanay jirin caruur si buuxda haatan loo kafaalo qaaday haddii ay noqon lahayd waxbarashadooda iyo baahiyaha kale ee noloshooda caruurtaasina waxaa ku jira 597 caruur ah oo guddigu ay u bandhigeen dowladda Soomaaliya si noloshooda iyo waxbarashadooda kafaalo qaad loogu helo
culayska horta ugu weyn oo annaga awalwalka badan nagu hayay nolosha dadka soomaaliyeed ayay lamid yihiin oo muxuu ahay kala duwan ama caruurta iyaga da-dooda ayay nolosha lamid yihiin laakiin arrinta oo walwalka gaarka a lahayd waxay ahayd caruurtaasi intoodii waxbaran jirtay inaysan waxbarashadoodii seegin lacagtii hore aan u reebnana waxay ahayd caruurtaa waxbarata sidii muddo loogu sii wadi lahaa waxbarashadooda horta taasi way jirtay waxaa jiray oo kale caruur oo muxuu ahay markoodii hore ay hayeen dad ehela ah oo dadkii ehelaha ahayna ay dhinteen waalidkoodiina horey oo usii dhintay oo u baahnaa markaasi in meel kale la geeyo ayaa iyagana jiray tiradooda aan annagu haynana ma badnayn wax yar bay ahayd kuwaas marka arrinta ayatiinka caruurta ee dhinaca waxbarashada ah ayaa maaragtay walwal noogu badnayd marka waxaanu bilownay inaan hay-adaha samafalka iyo dowladaha qaarkood aynu xiriir la samayno matalan hay-addan la yiraahdo qadar jarati oo kaleeto waxay markii hore noo sheegeen in aan liiskooda siinay 500 oo caruur ah inay kafaalaqaad u raadiyaan. Maxuu ahay safaaraddii Imaaraadka iyaduna la soo xiriirtana waxay sheegeen in amiirkoodu uu amar ku bixiyey 300 oo caruur ah inay kafaalo qaadaan, iyagana liiskoodii waanu siinay 300. Waxaa kaloo jiray hay-ad kaleeto oo la yiraahdo Guddiga Gargaarka Afrika oo iyaduna u raadinayday 150 caruur ah, kontameeyo kaleeto iyo 150 naqolo kale oo markii noo sheegtay inay adag tahay si wax ku helaan ayaan iyagana ku wareejinay. Marka caruur adiga 950 ilaa 1000 ah ayaanu ku talagalaynay markaan annagu shaqada wareejinaynay inay helaan kafaalaqaad waxbarasho.
Ma helaan marka?
Maya, weli ma aysan helinin. Waayo waad iska taqaanaa markii aan annagu ku wareejinay kabacdi ayay waxay u qorteen mashaariic meelihii ay wax ka heli jireen. Marka dhammaantood waxay ii sheegeen inaysan weli waxba u helinin.
Marka caruurtaas dhammaantood 1,547 cid weli kafaalo qaaday waxbarashadooda ma jirto?
Maya, ma jirto. Inta aan ognahay ma jirto.
Dowladda Soomaaliya iyadu maxay idiin sheegtay markay noqoto kafaalo qaadka ama daryeelkooda kale?
Dowladdu waxba nooma sheegin, laakiin markii aanu annaga shaqada gabagabaynaynay xafladii gabagabaynta ama soo xiritaankii waxaan ku qabanay xarunta gobolka Banaadir. Marka duqa magaaladuna waa joogay, dowladdana waxaa ka joogay ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Waanu u sheegnay intaasoo caruura oo caruur ku dhow tiradoodu ku dhowna in kafaalaqaad laga sugayo oo loo baahan yahay in lasii dabagalo oo hay-ad dowladeed ay dabagasho, kuwa kaloo harana in dowladda laga rabo. Marka xogtaasina way haysteen oo warbixintii aan bixinay iyo codsi gaara oo aan ka codsanay caruurtaasi dowladdu iska xil saarta ayaan anagu samaynay meeshaas aana noogu dambeysay. Marka caruurtaasi waxay ku sugan yihiin waxa dhibaatada guud ee waddan ka jirta, caruurta lamidka ah ama dadkii horey u dhintay ama gadaal ka dhintay waalidkoodii waaye waxa ay ku sugan yihiin. Marka way dayacan yihiin, dabcan waxaynu u baahan yihiin in loo gurmado oo waxbarashadooda maaragtay la kafaalo qaado. Aad ayay u baahan yihiin sidaan malaynayno, laakiin annaga shaqada markii aanu joojinay oo aanu ka baxnay wixii ka dambeeyay warka ma hayno.
Qoysaskan laga baxay caruurta ku jirto mayay leeyihiin dad isku xiran ama urura ama dhaqdhaqaaqo xuquuqdooda u dooda? Miyay leeyihiin oo maaragtay arrimahan sii dabagala?
Ma intaan ogeyn ma lahayn, laakiin waxaa jiray dadku waa aad bay u kala duwan yihiin. Waxaa jira qoys 14 caruura oo adigu 30 caruura ayuu ka dhintay, laakiin markii dambeon ogaanay 14 ayaa qaangaar aan ahayn. 4 hooyo ayaa kala dhashay. Marka waxay kala joogeen Kismaayo iyo Muqdisho ayay kala joogeen. Marka dadkaasoo kaleeto way adag tahay in ay dad u dooda caruurta haddaysan helinin ay iyagu amasadaana ka baxaan. Marka yani dhibti weyneyd oo dhacday baa cid waliba hibala aan fariistay. Marka meeshaasi waxaa loo baahnaa waxay ahayd hay-ad inay soo baxdo oo hay-ad dowliya ama wasaaraddan masalan gargaarka oo kaleeto ama hay-adaha kaleeto ee caruurta daryeela ay soo baxaan oo iyagu ay u sameeyaan inay u qareemaan oo ay u doodaan ayay ahayd. Laakiin dadka dhibaatadaasi ku dhacday is-urursi iyo muxuu ahay inay wax samaystaani aad bay u adkayd. Dadka dhib weyn baa gaartay.
Tirada guud ee dadka loo sameeyey gurmadka waxay dhan yihiin 3,356, kuwaasi oo isugu jira eheladii dadkoodu ay geeriyoodeen, kuwii ku dhaawacmay, iyo weliba dadkii ku agoontoobay. Maxaa dhibo mustaqbalka uga iman kara ciyaalkan haddii aysan daryeel waxbarasho, mid caafimaad iyo deeku mid kale iskabadaaya aysan helin? Maxaa dhibo uga iman kara reerahay ka dhasheen iyo mujtamaca guudba?
Wallaahi waxa weeyaan dhibta ku imaan kartaa waxa weeyaan waa horta dhib nololeed inay ku timaadaa dhici kartaa, dhib caafimaad ayaa iman karta oo weliba xagga dhimarka ah. Waxaa iman kara waxa ahay inay caruurtan facood ka haraan oysan waxba baranin. Waxay noqon karaan dad u nugul in maaragtay dadkan xoogan dagaalamaya inay maaragtay ay qortaan ayay noqon kartaa. Waxay kaloo noqon karaan dad adigu maaragtay halis u ah waxyaabahan maandooriyaasha u ah ayay noqon karaan, weliba gaar ahaan kuwa aabihiina horey laga yaabay inuu u dhintay, hooyadoodna ay markii dambe dhimatay, oo dad ehelaa iskala jooga, dadka ehladaana aysan wax badan oo ay noloshooda ku kafaalo qaadi karaan aysan haynin, laakiin unay cillada ka dugsanayaan.
Caruurtan 1547 imisa labadii waalidba ku waayey dacdadan? May jiraan kuwa saas?
Way jiraan, laakiin aada bay yaryihiin kuwa labadii waalid yareeyaan. Mahayo xogtaas mahayo, laakiin aada bay u yaraayeen kuwa labadiiba meesha ku waayey. Laakiin waxaa badan kuwa labada waalid horey u dhintay, mid u dhintay kii kaletana uu hadda dhintay.
Waalidiinta dhimatay ma ragga u badnaa mise dumar? Tiradooda miyaad haysaa?
Ragga u badnaa, ragga aada ugu badnaa maaragtaan. Dumarku 100 iyo 200 meelahaas qiyaastii inay ahaayeen ama malaynayaan.
Waa garta. Marka maxay kula tahay bay sababta ay hay-adahani ugu guuldareysteen inay ballanqaadka ay sameeyeen oofiyaan?
Horta aduhu waxa weeyaan waan dareemi karnay markiiba waxay u baahnaayeen horta in xoog hay-ad dowliya ay u dabagashay. Adahani waa hay-adaha khaliijka ay ahaayeen. Hay-adaha khaliijkuna waa nidaam dowliya ayay yaqaanaan. Guddii iska socda iyo waxyaabahaasi maaragta uma dhegan nugla waa mid waaye. Arrinta kale ee jirta waxa weeyaan khilaafkan khaliijka oo isaguna dowladda hadda Imaaraadka oo kaleeto hawshii ay haydo oo dhan ayay ka baxday. Marka tan ma sii wadi karinin, waa dareemi kartaa khilaafkaasaa yimid. Khilaafkuna wuu saameeyey Qatarta. Xataa Qatarta waxaa la ii sheegay in dirida lacaguhu ay culays badan uu ka jiro inay jiraan, oo xataa caruurtii agoonta ahay ay hayn jireen qaarkood ay u la-yihiin maaragtay aysan u haynin lacagihii loo siin lahaayeen aan weli la keenin. Marka aniga waxay la tahay dagaalka khaliijka, khilaafka khaliijka guud ahaan, iyo dabagal oo dowli ah oo aan jirinin, labadaas ayaa ugu weyn baan malaynaya. Hay-aduhu dee dabcan way qorteen inay mashaariic weydiistaan hay-adii wax siin jiray, laakiin waxay u baahnaayeen
dhinaca kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo uu ku jiro xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed si aan wax uga weydiino sababta loo fulin waayey ballanqaadyadii kafaalaqaadka ahaa ee loo sameeyey caruurta ku agoontoodii qaraxii 14-kii Oktoobar, balse ila haatan nooma suurto gelin in mas-uuliyiinta dowladda aanu ku qancinno inay ka jawaabaan su-aalaha ku saabsan agoonta qaraxii 14-kii Oktoobar.
waxaad dhegeysteen barnaamijka Galka Baarista oo aanu si gaara ugu eegaynay maanta caruurta ku agoontooday qaraxii Zoobe oo aanu weli helin kafaalaqaadkii loo ballanqaaday. Waxaa soo jeedinayay Haaruun Macruuf, halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
halkaad wali dhegeysteen nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gelinaa qodobada idinku soo maqanaya aad maqli doontaana waxaa ka mid ah doodi gaabneed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Haweeneyda ay israbeen suxufiga Sacuudiga ee la waayey kadib markii uu galay qunsuliyadda dalkiisa ee magaalada Istanbul ayaa waxa ay sheegtay in uu qabay cabsa inuu halis ku sugan yahay, hase yeeshee uusan ka walwalin in dhismaha qunsuliyadda dib lagu gaarsiin karay. Khadiija Jankis oo u dhalatay dalka Turkiga ayaa wargeyska Washington Post waxay ku qortay in Jamaal Khashoggi uu markii horeeto qunsuliyadda tegey 28-kii Sebtembar kadibna uu ku laabtay 7-kii tegey, markaasi oo uu lahaa ballan inuu ka soo qaato warqado uu u ballansanaa oo u baahnaa si uu iyada u guursado suxufigaasi oo aan dib loo arkin markaasi kadib. Jankisa ayaa waxay kalsooni ka muujisay awoodda mas-uuliyiinta Turkiga ay u leeyihiin inay ogaadaan waxa dhacay, waxayna ugu markaasi baaqday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu gacan ka geysto in la ifiyo sababaha waayitaanka suxufigaasi.
Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa iska casiishay xilkii. Haley ayaa iyada oo aqalka cad ku sugan lana joogta madaxweyne Trump ayay saxaafadda u sheegtay in xilka ay ka tegeyso bilowga sanadka cusub. Madaxweyne Trump ayaa aqbalay is-xasilaadda danjire Haley, waxaana uu ku ammaanay waxqabadkii ay muujisay muddadii ay xilkaasi haysay.
shirweyne caalami oo looga hadlayo xaaladda Soomaaliland 72 sano kadib markii ay ku dhawaaqday inay goono isu taagtay iyo caqabadaha horyaalla ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa. Shirweynahaasi waxaa ka qayb galay wufuud dowlado shisheeye, aqoon-yahanno iyo ergooyin kale, waxaana furay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariya ayaa shirkaasi ka qayb galay warbixintan nooga soo diray.
Shirweynaha waxaa ka qayb galay wafdiyo kala duwan oo ka kala socday 28 dal oo ka kala yimid dunida, kuwaasoo yimid ka qaybgalka shirkan lagaga hadlayay Soomaaliland 72 sano kadib wixii uu qabsoomayo caqabadaha horyaalla ama la hilaadin karo. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay sooyaalkii 72 sano ee la soo maray. Wasiirka luqadda Ingiriisiga ku hadlaya ayaa markii dambe V O A uga waramay ujeedada shirkan.
Ujeedadiisu waxay ahayd inaan ku marti qaadno halkan ay yimaadaan saaxiibadeena caalamka oo dhan si ay noogala qayb galaan baldib u eegis wixii noo qabsoomay iyo wixii noo qabsoomi waayeba iyo sidii halkan looga saanbaqaadi lahaa.
Brussels bilchamo lagu qabtay, London waa lagu qabtay. Shirkan muxuu shirarka hore kaga duwan yahay?
Shirkani wuxuu kaga duwan yahay dadkii aynu asxaabta ahayn ee aynu uga warrami jiray Soomaaliland. Iminka uga warrami mana iyagaa indhahooda ku arkaya wana iga arkaanba.
Gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Axmed Yaasiin Sheekh Cali Anyaanle ayaa isna halkaasi ka hadlay.
Soomaaliland markii Soomaaliya la midoobaysay, midnimada Soomaali weyn ay doonaysay ma ahayn Muqdisho hadiisa oo la mideeyo, midnimada Soomaali weyn bay doonaysay. Waxay dreamkeedu ahaa, waxay ku riyoonaysay, waxay kalgacayl badan u qabtay in Muqdisho iyo Hargeysa iyo Jabuuti iyo Jigjigi dowlad wada yeelanayaan. Tii markay weyday, dhibaato weynina ka gaadhay, soo xaq umaale inay aayaheeda ka tashato oy dowladnimadeedii u khaaska ahayd dib ula soo noqoto. Guul weyn oo la gaaray taas. Guulaha intaa le'eg waxaan tabanaynaa hagrasho weyn oo beesha caalamka ka tahay. Malaayiin doolar oo dhaqaalaha ayaa lagu bixiyaa in la sugo amniga Soomaaliya. Waxaa ku baxa nafayo badan oo aan Soomaali ahaynu ajnabiya. Culays badan baa caalamka saaran. Kharashka intaa le'eg iyo dhimashada intaa le'eg haddaan ka badbaadinoon annagu isu tashanay, muwaanaan istaahilin in nala abaaliyo. Abaalgelintii awr.
Gudoomiye ku-xigeenku waxa uu ka hadlay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Waxaa caqabadaha Soomaaliland iyo Soomaaliya hortaagan ka mid ah beesha caalamku nagu cadaadisay inaan wada hadalno. Waan u ogolahay, waanan u ogolaanay inaan walaalahay wada hadal ku kala baxno. Laakiin wada hadalku wuxuu u baahan yahay in dayla dhegaysto la dhexdhexaadiyo. Cidda dhegaysanaysa ay gartooda dhegaysato labada dhinac. Inse la yidhaah facilitiska iyo waxaan idinka bixinaynaa kharashka hoteelka iyo meeshaad ku wada hadlaysaan lacagteeda ee idinku wada hadlo heshiiya, waxay u egtahay wadahadalkaasi inuu wada hadal madhalaysi yahay. Soomaaliland wasaaradeeda arrimaha dibadda ku filan facilitiska ay u baahan yihiin inay wada hadlaan Soomaaliland iyo Soomaaliya. Oo ku filan inay hudheelada ka bixiso kharashka, tigdadooda diyaariso, haddaanu wada hadlayno wada heshiinayno, intaad beesha caalamka haday nagu caawinayso intaa waa ku filanahay. Laakiin waxaan u baahannahay degar la dhegaysto, gari laba nin kama wada qoslisee masiir siyaasi aanu isu haynaaye in la isu kaayo dhegaysto oo ciddana dhegaysanaysaana de go-aan kala odhan karto oo at least naloo furo in maxkamadaha caalamkii kartayada ka naqaan annagiiyo walaalahayo Soomaaliya.
Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil jirto oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday tagtadii 72 sano, waxaanu tixiya tiraaba ku tilmaamay sida uu hadalka u yidhi in weli geedigu soconayo. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudbi Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in arrimaha gudaha xoog la saaro, taasoo ku tilmaamay inay qaybsanaan bulsheed jirto kadib doorashooyinkii dhacay. Waxaanu arrintaasi sheegay in mas-uuliyaddu saarantahay xukuumadda iyo madaxweynaha. Gudoomiye Faisal waxa uu sidoo kale sheegay sida uu hadalka u yidhi in beesha caalamku hagratay Soomaaliland, isagoo sheegay in loo baahan yahay in hab iyo nidaam cusub loola macaamilo dunida. dhinaca wufudda caalamiga ee shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cawaali Yaasiin oo ka mid ah wafdiga ka socda dowladda Jabuuti. Waxaanu sheegay in shirkan ku matalaya dowladda Jabuuti shirkan ay u arkaan mid muhiim ah.
Wuxuu ka kooban 3 xildhibaan, 2 xildhibaan oo maxaafadka iyo xildhibaan mucaaradka. Jabuuti iyo Soomaaliland waa laba dal oo aad iyo aad wax badan u wadaaga, kala jaar ama dhaqan waxyaalo badan u wadaaga. Waa laba dal oo dadka iskaga dhowaan ama dowladaha kale tan oran karnaa. Waxaan halkan aan ka salaamayaa ama aan ka sheegayaa wada shaqaynta sida fiican imika u socotaa.
Geesta kale agaasimihii hore wasaaradda arrimaha dibadda Kenya imikana ka mid ah wafdiga ka socda dalka Kenya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil oo hadalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in Kenya iyo Soomaaliland u dhexeeya xidhiir muddo dheer soo jiray. Waxaanu tilmaamay in muddadaasi waxay Soomaaliland ahaanatay ay tahay sida uu hadalka u yidhi in Afrika ku faanto waxna ka barato. waxa uu Cabdiraxmaan Cabdullaahi tilmaamay in maalmaha soo socda ay Hargeysa ku soo fool leeyihiin wafdi ballaaran sida uu yidhi oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha Mombasa, kuwaas oo u socda maalgashi iyo iskaashi dhaqaale, gaar ahaan isku xidhka iskaashiga dekedaha Berbere iyo Mombasa. Intaasi kadib ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi halkaasi ka hadlay. Waxa uu tilmaamay saaxiibada Soomaaliland sida uu hadalku yidhi uga mahadnaqayo wixii taageera ay siiyaan. Madaxweynuhu waxa uu ka hadlay eedeymaha inta badan mucaaradka ka yimaada.
Waxaan ammaanaynaa oon soo dhoweynayaa dhaliilaha iyo tusaaleynta dalka lagu dhisaayo ee xisbiyada mucaaradka, anigoo og hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee labadiiba inay yihiin shacabkooda, taageerayaashooda iyo madaxdooduba dad muwaadiniina oo jecel horumarinta dalka. Dhaliisha aynu soo jeediyaana waa u bogaynaa, waayo dalkay ku dhistayaana waxay naleeyihiin hawsha sii kordhiya. Dad badanoona dhegaysta u qaata cadaawad iyo xumaan, dad badan baa u qaata in las cadaawadiyo xormaaha, waa hawl ay qaranka u hayaan, way ku ammaan yihiin, waana soo dhoweynaa.
Intaasi kadib ayaa dood cilmiyeed ee ka qayb galayeen aqoonyahanno u kala dhashay dalka iyo dalalka kale ee waftiyadu ka socdeen waxaa lagaga hadlay mowduuc cashir ku saabsan ah. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiiya.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. Marka la gaaro sanadka 2020, waxaa la filayaa in dalka ay ka qabsoomto doorasho hal qof iyo hal cod ah. Haddaba suurtagal ma tahay in wax walba sidii loogu talagalay ay ku dhacaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Maxamed Nuur Gacal oo xubin ka ah madasha talawadaag, iyo Maxamed Mukhtaar Ibrahim, madaxa machadka maamulka iyo maaraynta dawliga ah ee Soomaaliyeed. Hadalka waxaa ku horeynaya Gacal.
Waxaan qabaa aniga inay dhici karto markaan isku daro Soomaalida oo bislaatay oo 50 iyo sano kadib doorasho inay gasho qof iyo coda diyaar u ah, iyo dowladda oo ku dhawaaqday oo cilaamisay, iyo dadka Soomaaliyeed oo horey uga soo daalay doorasho dadban iyo doorasho ku dhisan qabiil iyo gobolaysi. Sidaas darteed waxay dadku diyaar u yihiin inay galaan doorasho qof iyo cod ah. Dabaysha siyaasadeed hadda socoto iyo xisbiyada la furtay iyo waxaas oo dhanna waxayna tusaayaan inay dadku diyaar u yihiin iyo dowladduba inay doorasho dhacdo.
Waa mahadsan tahay Maxamed Mukhtaar, adiga dhankaada.
Runtii aniga waraalkay Gacal lama qabo. Horta waxaa fiican inaan isla fahno doorasho hal qof iyo hal cod ah. Doorashada hal qof iyo hal cod ah waa macnaheedu waxay tahay qof kasta muwaadin ah oo dalka jooga waxa uu xaq u leeyahay inuu codeeyo, in codkiisa la tiriyo, iyo inay codadka siman yihiin. Haddii marka la leeyahay dalko dhan ayaa laga codayn karaa oo qof walba muwaadina dalka ka codayn kara, oo isla markaana la leeyahay codkiisa waa la tirinaa, oo isla leeyahay codadku way siman yihiin, duruufteeda hadda ma muuqato sida qeexida ay tahay hal qof iyo hal cod. Laakiin haddii aan ka hadlayno doorashooyin matalaada ama wax u dhigma haddaan ka hadlayno, waa arrin kale.
Gacal, Maxamed Mukhtaar wuxuu leeyahay waqti doorasho qof iyo coda la qabto suurtagal ma aha. Waa laga yaabaa in doorasho dadban ay dhacdo, laakiin qof iyo cod ma dhici karto.
Saaxiibkay waa ku khilaafsanaa arrintaas, sababtuna teknolojiyada maanta la haysto iyo adduunku meesha uu soo gaaray waxay fududaynaysaa qof kastaba meesha uu dunida ka joogo inuu codka ka bixin karo. Kaarka Soomaalinimada hadduu qaato sistamkaas haddii la sameeyo waxay fududayn karaa qof kasta oo Soomaaliya oo xaq u leh inuu cod bixiyo inuu cod ka bixiyo. Xisbiyada la doortana waxay diyaarin karaan ka hor doorashada qaabka doorashada loo gelayo iyo magacyada doorashada lagu gelayo iyo liisaska doorashada. Sidaasoo kale waxaa iyaduna noogu filan doorashadii hadda ka hor la galay oo ka dhacday 6 gobol oo dalka, doorasho kastana sideedaba majoritiga ayaa codeeya. Ma dhacdo dad 100% dadka codka iska lihi meel ay ka codeeyaan ma jirto adduunka. Marka inta codeyn karto oo suurtagalihi waxay fursad u heli karaan inay codeeyaan. Gobollada dalka in badan oo kamidana waa laga soo codeeyay, hadda ka hor waa la tegey. Teknolojiyadana waxay noo fududeynaysaa dadka xataa diyaasbaraha ama dibadaha jiro inay codeyn karaan. Xarumaha Soomaaliya ay ku leedahay ama ha ahaadaano safaarado ama ha ahaadaano degmooyin ama ha ahaadaano gobollo, dhammaan in laga codeyn karo. Sidoo kale teknolojiyadu waxay fududeynaysaa qofku meesha uu joogo inuu ka codeyn karo, asoo gurigiisa jooga xataa inuu codeyn karo. Marka kuma xirnaan qabaa duruufaha hadda aan ku jirno, أمني أما نقالة كمحرنا إن دورة شقفي يعود على قلو كمحرنا محوة هيدتك الصومالية إني أدونك كلا جيران أو كلا مغيين كمحرنا مركا والعدين كرا وأنا دعي كرتا دورة شلاسي منا أوهاي أنا قوة حقيلة
لكن قعل دولك جمهورية الصومالية دولد دمان كموضة تلسو أو قيبة يعني واحد طلع كل هنا ياجرة مركا قف والبا جورجي سأسقو جوا عدين كرا محي معناه يلان كرتا
إن كمحرنا ندعم كهذا الأنسحية أو بيدبل جو أنسحية لبا بالكهر أو ليرا هدو سامي قسمان أما دورة شلا سمان مره دي حزبية أي ليسيس كودا ديار صدان دتك الصومالية ماشي أي جوجان أي كوجلي كران قبلها أي سن دولة دوتي كرين تكنولوجيا دو حيوفودين يقفكو إنه ماشيسا تعوديو sidoo kale qofku waxay u fududaynaysaa inaanu gobolku xirneyn oo tigi karo meesha ugu dhow ee santuuq uu yaalo ee codkiisana ka baxsan karo marka kuma xirna inaanu dawladdu kontrooliin dalkoodan
maxamed muqtar een waxaanay u suurtoobeen saddex arrin daraadeed mid midda uu soo hadal qaaday oo ah farsamada mid waa siyaasada midna waa kalsoonida mid mid aan kala qaadna marka walaalku waxa uu soo hadal qaaday waxa uu yiri xisbiya een ayaa jiro okay sida aan ognahay 2017kii dhamaadka bisha December gudiga doorashooyinka waxay soo bandhigeen qorshaha 5 sano ee la yiraahdo strategic plan ka oo uu gaaray wadanka inuu doorasho gaaro qorshooyinka marka waxa ka mid ah inay xisbiyada isdiiwaan galiyaan hadda waxaan ognahay in ka yar 30 xisbi meelaha inay isdiiwaan galiyaan diiwaan gelintooda kulligood waxa la siiyay kumeel gaar mid ka mid ah ma aanu noqon xisbi haysta shuruudihii loo baahnaa oo dhan ka mid ah shuruudaha loo baahan yahay marka shiidkii ay sharciyay ahaa xisbiyada la ansixiyay bishii June 2016 waxa uu leeyahay xisbiga si loo garto inuu yahay xisbi qaran waa inuu xafiisyo ku leeyahay laba meelood oo saddex dalko dhan marka hadda ma jiro hal xisbi oo laba meelood oo waddanka saddex leh ma jiro midda kale ee Soomaaliland way maqan tahay oo xisbiyada hadda iska diiwaan geliyay Muqdisho iska diiwaan geliyay kama tagi karaan ama kama shaqeyn karaan ee Soomaaliland marka ama either in la bedelo sharciga oo lagu ansixiyay sheegayay xisbiyada in la bedelo ama in si kale wax loo farsameeyo mooyane xisbiyada hadda jira sida uu qabo sharciga xisbiyada laftigiisa ayaa caqabad ah marka horta taas waa mid oo diiwaan gelinta xisbiyada mid aan leh xisbiya jiro xisbiyada kulli hadda waxay haystaan kumeel gaar laakiin ma jiro hal xisbi oo haysta rasmiyan u shaqeeyo wadanka sidii loo baahnaa shuruudaha ma jiro waxaan kale jirto wax la yiraado diiwaan mid aan walaalka u kaado u leeyahay diiwaan cod baa lagu codeynaya mobile lagu codeynaa waxa ka horreeyo wax la yiraahdo voter registration oo ah in la diiwaan geliyo dadka codeynaya waa in la diiwaan geliyo qofna mobile iska ma codeyn karo technology kama bilaabato waxay ka bilaabataa in horta la qeexo yaa xaq u leh inuu codeeyo qofkii la diiwaan geliyo qofkii aqoonsi loo sameeyo wax badan ayaa ka horeeyo kama bilaabato technology kama bilaabato mid kale oo meesha ku jirto oo aydana oo muhiimka waxa tahay arrinta aan ka dhawaajiso waa amniga macnaheedu wadanka amni ma yahay duruufihi masamaxay waxa kale oo meesha ka maqan tirkoob sidaan ognahay tirkoobyadii ugu dambeeyay 85-86 su'aalo badan ka soo laabtay midii ugu dambeysay 2014kii ay sameysay dowlad Soomaaliyeed laftigeeda oo ahayd qiyaasta oo lagu qiyaasay Soomaaliya 12 milyan dood badan ayaa ka soo laabtay oo goboladii dowladii qarkood waxay yiraahdeen tirada aan lagu sheegay ma nihin marka horta waxa u baahan in la isla xadido mid kale aydan aan suurtagalka ahayn waxay tahay arintii xuduudaha sidaan wada ognahay waxa lagu codeeyaa xuduuda lagu codeeyaa ama ha noqoto gobol ama degmo ama tuulo in la calaamadeeyo oo la yiraahdo dadka deegaankaas dego ama gobolka meeshaas dego maadaama la yiraahdo aan ka gudubno 4.5 waa dadkii inay demographically meesha ay degan yihiin tiro ay ku codeeyeen tiradaasna la tixgeliyo marka arrimahaas marka isku soo darto dhan macnaha midna farsamo ahaan ma sheegayso
ay gacal adiga
wasiirku waa mahadsan yahay laakiin arrinta ku saabsan waxaan rabaa amniga horta nolosha dhan uu caqabad ku yahay laakiin doorashada gaar caqabad ugu maaha doorashadu waxay ka mid tahay nolosha iyo dadku noloshooda ka mid tahay marka waana la qabtay hadda doorasho konton qof ayaa xildhibaanka soo dooratay mid ka ballaaranna waa la qaban karaa marka kuma xira shuruud amniga ku xiran maaha arrinta siyaasadda waxa doorashada loo qabanaaba majority-ga ayaa mar walba dadka hoggaamiyo laakiin macnaheedu ma ahan hal hoggaamiye kooxeed ama maamul goboleed ayaa diiday doorashada inta kale hawu xirnaato suurtagal ma waxa adduunka doorashada loo qabanaa waxa weeyaan in majority-gu marka dadka Soomaaliyeed majority gooda ama intooda badan aqlabiyadoodu waxay rabaan doorasho inay galaan arrinta ku saabsan 4.5 kana 20 sano ay hadda jirtaa 2020 markii la gaaro nidaamka carta laga soo bilaabay intaan ka badan marka laguma sii socon karo waa duugowday ayda laftirkeedu ama dadku ilbaxnimo iyo dowladnimo Soomaaliyeed ay u socdaan suurtagal ma ahan in oo saas la yiraahdo arrinta Soomaaliland Somali Land waa joogtaa xamarna waa joogtaa gobolada Soomaaliya oo dhan way joogtaa marka kaligeed ku mixirna doorashada Soomaaliya aqlabiyadna ma ahan ayagu oo la dhigi karo doorasho ma dhicin dalka intii doorashada sameeyso nidaamkan hadda la qaatana ku mixiro constituency wax la yiraahdo ama ku mixiro goob doorasheed ba ku mixiraba sidii tii lixdanki ma ahan tan hadda la qaato waxa weeyaan hal goob cudeyn hadii laga dhigo dalka dhan laga dhigo qofku meesha uu joogo ayuu ku cudeyn karaa marka degme hebel in la tago iyo tuulo hebel in la tago shardi ma ahan ayadoo la teginaa la cudeyn karaa qofkuna cidda uu rabo uu dooran karaa nidaamka xisbiyada iyo nidaamkan la qaatay oo barbushinary liberization la yiraahdo wuxuu fududaynayaa in aan loo baahnayn waxyaabahan amniga iyo degmooyinka iyo ku xiran gobolada
maasanta ugu dambeyn maxamed mukhtaar ayadoo la isku dayayo in laga gudbo doorashadii ugu dambeysay haddii la waayo doorasho hal qof iyo hal cod waxa ugu fudud ee la samayn karo maxay noqon karaan
runtii qof kasta oo Soomaaliya markaad la sheekaysato su-aal kama taagno inuu jecel yahay inay doorasho dhacdo inuu waddanka hor u socdo su-aal kama taagno laakiin dadka aqoonyahanada ah waxaa laga rabaa in ay dadka waaqaca u sheegaan dowladda laftigeeda waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay inay waaqaca u sheegto tirawareed sidii aan jeclayn ma noqon karno laakiin waxaan qabanaynaa waxa aan qaban karno oo ah tan oo kale 2012 waa xusuustaa markii laga soo baxay kumeel gaarka waxaa la yiraahay hal qof iyo hal cod ayaa dhacaysa 2016 markii la gaaray 2015 ayaa la yiraahay waaqacaas ma dhacayso bal maxaan kala sameynaa haddana waxaad u malaysaa in qaladkii kale lagu celinayo in leeyahay hal qof iyo hal cod ayaa dhacayso ma dhacayso waaqac duruuftana ma sheegayso inay dhacayso laakiinse waxaan isweydiin karnaa wareed markii hore macnaha waxaan gaarsiinay koowi kontare maxaa moodal kale oo ka duwan oo shaqeynaya hadda marka waxyaabaha midda saddexaad oo ugu muhiimsan hadayta aan ka tagay oo waxay tahay ansixinta ama macnaha waxa loo yaqaan kalsoonida oo free and fair election oo hadiiba ay dhacdaba doorashada ma noqonaysaa doorasho xalaal ah oo dadka ay ku qanacsiin waxaa hadda waxyaabaha Soomaaliya ka taagan oo ugu horeysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe caqabadaha ka taagan waxaa ka mid ah dadkii dowlad goboleedyada ay kula dagaalameen markii ay doorashada la geeyay dowlad goboleedyada oo ay soo riixeen waa dadka hadda musharaxiinta u wada ah inay kuraastaas bedelaan ama ha noqoto South West ha noqoto ama Jubaland ha noqoto ama Puntland ha noqoto laba madaxweyne kalena wayba asiibsadeen oo macnaha wayba la tagtay oo doorashooyinkii daraadeed qayb ka mid ah ayay u burbureen waa macnaha Hirshabeelle iyo Galmudug marka waxyaabaha dowladda federaalka hadda lagu eedeyna waxaa ka mid ah inay riixayso ama ay taageerayso shaqsiyaad ka soo horjeeda madaxweynayaashaas waxayna ka dhalatay marka waxyaabihii ka dhashay doorashooyinka ka mid tahay marka laftigeena marka doorashooyinka aan riixayno macnaha marka aan laga tago arrinta siyaasadda marka laga tago arrin farsamada waa in la yiraahdo doorashooyinka aan qabanayna ma yihiin kuwa xalaal ah mise waxay noqonayaan kuwa caqabad dalka u ah oo dib ugu celiyo colaad
haddaysan doorasho dhicin waxaan u noqonaynaa bishii aan ka nimiday oo aheyd keli talis iyo waxa la yiraahdo qabiil talis marka waxaan rajaynaynaa dadka aqoonyahanka iyo dadka siyaasiyiinta ee u bartay inay faa'iido ka sameeyaan qabiilka iyo kuraastiisa inay dadka Soomaaliyeed u turaan oo ay dadka Soomaaliyeed u sheegaan inay doortaan hoggaankooda iyo siyaasiyiintooda iyo xil dhibaanadooda si ay sharci u noqdaan.
Waad mahadsantihiin martida dooda igala qayb gashay. Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmeyno. Nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo nala socodsiinay doodaasi gaaban haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Daaja oo inala socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL dhegeystayaal toddobaadkii aynu soo dhaafnay sidaan ku ballansanay maantana waa tixo kale oo uu lahaa allaha u naxariistee badmareenkii gabyaagana ahaa ee la odhan jiray ismaaciil nuur faruur buur horta taariikhda bulshada soomaalida markaad si qoto dheer ugu dhabagashid ayaad ogaanaysaa inay jireen waxyaabo laga caaganaa oo gaar ahaan raggii hore aanay ku kici jirin haddii lagu sheegana ay ka gelgelin jireen waa dhaqamo aad muddo in hadda dulqaad loo leeyahay ha yeeshee waayo hore soomaalida ciddii lagu ogaadaa ay takoorayd waxaana ka mid ahaa beenta tuugada kufsiga gogoldhaafka ballanfurka qaduucnimada isugalmoodka guurka ka baxsan iyo wixii soo raaca. Ismaaciil Nuur isaga oo dhaqamada noocaasa ka tallaalan ayuu dalka dibadda uga baxay. Sidaan soo sheegayna, wuxuu noqday badmareen maraakiibta ganacsiga ka xoogsada. Muddada uu reerkiisa ka maqan yahay inteeda badan, wuxuu ku dhex jiri jiray shaqaale aan Soomaali ahayn oo ummado kale ku kala abtirsanayay, sidaa darteedna ay kala dhaqan ahaayeen. Mararkaas oo kalena, ragga qaar intuu fududaado ayuu durbadiiba shisheeyaha dheehaa, in yar kadibna ku milmaa. Markaas buu kolba siday u dhaqmayaan iyo waxa ay samaynayaan dhexda u galaa. Qaar kalena wuu adkaystaa, dhaqankii aanu garanaynba wuu ka gows qabsadaa. Kiisii hore ayuu ku dhaganaadaa, dabadeedna degmadii iyo bulshadii uu ka tegay ayuu waaga dambe ku soo noqdaa, isaga oo fayow, isaga oo aan ceeboobin. Hiddihii lagu soo barbaariyeyna aan ka weecan. Maalin haddaba maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in markabkii Ismaaciil ka shaqaynayay uu ku soo xirtay marso ka mid ah marsooyinka Bariga Dhexe, halkaasoo haddiiba ay ugu soo safteen hablo dhalinyaro ah oo qurxa badan, hablo ujeeddadoodu ahayd raggaa maraakiibta ka xoogsada ee badda ku raagay inay kala ganacsadaan. Dabadeedna, badmareen Soomaaliyeed oo gabyaaga ay markabka ka wada shaqayn jireen ayaa sida muuqata dumarkii u moohday, hunguri baa ka galay. Markaas buu isku dayay in keligiis aanu dambaabine uu Ismaaciilna ku tiltilsiiyo inay tub wada maraan. Ha yeeshee, gabyaagu taa wuu iska soo taagay, maxaa yeelay waxaa la fool xumayd qof dumara oo aan u dhixin inuu u hamoodo. Intaan diinba la gaarin, dhaqankii lagu soo barbaariyey ayaa u diidayay, maxaa yeelay ninku iyada oo laga yaabo inaanu foodda dhigin xoolihiisana sakada ka bixin, ayuu haddana ceeb u arki jiray haweenay aan meher ugu xirnayn inuu jirkeeda laaco, iska daa inuu taabte. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadaas Ismaaciil gabay buu ka soo qaaday, isaga oo la hadlaaya Jaamac oo ahaa badmareenkii ay wadayga ahaayeen ee ku dadaalayay inay wada dambaabaan, ayuu yidhi, bisinkaa xalaal Jaamacow, lagu bireeyaaye ma banna in shareecadu hablaha inaynu boobnaaye, bilicdoodu waa qaadigood ula baredhaaye. Ambatayda iga baylahdo waa bastaladaye, anoo ciradu booshi tahay baastakh dhali maayo, barkin iyo furaash aanan dhigan boor ka kicin maayo, nimaan iiga baahnayn caruur boqollo siin maayo, beri yoolka khayrkan la tegi maanta bi'in maayo. Saddexda meelis ee tixda ugu dambeeya waxay ka mid yihiin maansada Soomaalida tuducyada ugu caansan. Dad badan oo aniguba aan ku jiraana waxay u yaqiineen welina u yaqaaniin inuu lahaa Allaha u naxariistay Cabdillaahi Muuse gabyaagii la oran jiray. Ha yeeshee, dhowaan iyaga oo tixdaa Ismaaciil Nuur Faruurbuur ku jira ayaa la ii soo tebiyey, taasina la yaab ma laha oo waa suuragal. Had iyo jeerna, qaafiyad ahaan gabayada samida ah ee isku xarafka ku tirsan ujeeddadooduna ay isu dhowdahay, waa la isku qaldaa. Muddo kadib, maansayahanadii lahaa markay iishaan oo ay debin mootanaadaan ayaa la isdhexgeliyaa, maxaa yeelay iyagii tiriyeyna ma qorin, cid kale oo la ogeydna uma diiwaan gelin. Sidaa daraaddeed waa lagu murmaa, waxayse ka tahay cid doontaa ha tirisee waa murti Soomaaliyeed iyo dhaxal ummadeed oo haddii dhug iyo dhaga iyo dhaayaloo leeyahay wax lagu qabsan karo. Taageeraday laba gacmood tamar ku yeeshaan etiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe, hadday midigtu kali taagan tahay tahar ma goyseen dhageystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebbaydmo
هذا يمسيني أحمد فارح علي داجا وبرنامج كاسي إنا لسعسيني كانت كلا سعطان والانت في صبالي في او اي حتى نا إن كنا سرنو هايس كهل كل يوسي هايكو براري ايك مدا وفنانين تا أحمد زكي إيون نستيحو إنه
بورا ليدي الشيخ يو بحين دولا يوحي وبري تمادو حولو برغنا
taasi waxa uu jir ugu luqeynay Axmed Zaki iyo Nastaxaindo iyada ayaan ugu dambeysay idaacadeena ay wada jirkeedu ku soo jeedinayaan galabta Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Dandur intaan mar kale kulmi doonana sida ay nabadgelyo Falar
beegsaday bartamaha daruura. This is VOA.